Christian Dam Nygaard, du er journalist her på BT og har den seneste tid beskæftiget dig meget med dronning Margrethe, ikke mindst en masse fun facts og ting, vi måske ikke vidste om hende. Kan du give mig, kan du fortælle mig noget, jeg ikke vidste?
Ja, men jeg tænker, vidste du, at dronning Margrethe hader minigolf? Hun er en...
Jeg kommer til at cutte dig lidt hurtigt af, Christian, det beklager jeg, men vi kører jo hård intro her, her i programmet. Nej, jeg vidste faktisk ikke, at dronning Margrethe hader minigolf. Hvorfor gør hun det?
Jamen, jeg ved ikke hvorfor, men det var i en bog, der hedder Tre Søstre, der har hun udtalt, at hun kunne ikke forestille sig noget værre.
Okay. Altså, jeg vil også sige, det kan blive lidt kedeligt i længden. Sådan sommer, jeg har haft mange sommer på Ærø selv, hvor vi har spillet meget minigolf. Man kan da blive lidt træt af det, men... Måske det værste, man decideret ved. Det vidste jeg faktisk ikke.
Det kan være, hun engang har tabt.
Ja, det kan godt være. Ja. Jamen, velkommen til dig, Christian Dam Nygaard, som jeg også fik introduceret lige her i starten. Og velkommen til endnu en udgave af Kongehuset bag kulissen, som jo i disse dage sender ekstraordinært og noget oftere, end vi plejer faktisk. Hver dag sender vi frem mod tronskiftet på søndag. Og således sender vi også i dag. Der er sket en masse ting. Siden sidste uge, vi ved lidt mere om tronskiftet, der skal finde sted på søndag. Nu ved vi, at det vidste vi sådan set også lidt i forvejen, at det vil starte kl. 14 med det officielle statsråd. Kl. 15 ved det, der hedder proklamationen følge på Christiansborg Slotsplads. Altså her, hvor kronprins Frederik bliver udråbt som kong Frederik, for der er han faktisk allerede konge. Det bliver han i det øjeblik, dronning Margrethe underskriver sin abdiceringserklæring. Det ved jeg faktisk ikke, om det helt hedder, men det er i hvert fald det betyder. Og så kl. 17 vil der være den her faneoverdragelse, som det fint hedder, på Amalienborg, hvor man bytter om simpelthen på fanerne, sådan så monarkfanen står det rigtige sted, altså der, hvor kong Frederik og dronning Mary bor. Men inden vi når til alt det, så synes jeg jo, det var meget sjovt at dykke lidt ned i dronning Margrethe, fordi der bliver snakket også meget om nu kong Frederik, dronning Mary, men vi skal ikke glemme vores dronning. Og Christian, du har lavet den her liste. Vi kan jo godt være gennemsigtige over for lytterne. Det er egentlig en liste, du lavede i forbindelse med dronningens 80-års fødselsdag i sin tid. Med alle mulige sjove fun facts og ting, vi måske ikke vidste om dronning Margrethe. Måske vidste vi nogle af dem. Og det er en artikel, vi udgav på BT.dk her i løbet af weekenden, og jeg må sige, der er virkelig mange af de her ting, jeg i hvert fald ikke vidste. Og det er jo, sådan er jo med til at give et lille indblik i, hvem er vores dronning, fordi de fleste af os ved jo godt, at hun godt kan lide klassisk musik, og hun godt kan lide at lave balletter med Åland, og hun har illustreret Ringenes Herre, og vi ved en masse om hendes kunstneriske virke, men der er måske mange af de her andre ting, vi ikke vidste. Mm. Så... lad os tage et par stykker mere. Altså, nogle af dine favoritter måske?
Ja, den første, den er måske med nutidsøjne lidt kontroversiel at sige, men altså, dronning Margrethe har jo åbenbart, det er så også til helt tilbage i 89, der hun blevet interviewet af The Sunday Times, en engelsk avis, hvor hun af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor, men der hun fortalt, at hun var 12 år, første gang hun så en sort person, som hun sagde.
Ja.
Så ved man det.
Ja, og det er også, altså, hvornår, altså, det er nok sådan noget, man ikke vil spørge om i dag.
Nej.
Altså, kan man sige,
ikke? Nej, hvornår så, ja.
Ja.
Men det er selvfølgelig også, fordi hvornår hun født. Altså, det er jo, ja, det er jo også en anden tid, hun kommer fra, ikke? Så
jo,
det er
jo
måske også specielt dengang.
Ja.
Så det er jo klart, det har været et tema i 89.
Ja, det var et tema i 89. Det vil nok ikke være et tema i dag. Hvad har vi ellers på listen?
Jamen, så, nu sidder jeg bare og kigger på listen her, ikke? Så, for eksempel, hun var jo tilbage i 1960, var hun en tur i Hollywood, hvor hun mødte selveste Elvis Presley. Og der er nok mange, der vil være benovet over at møde ham. Men der ifølge information, som åbenbart var med på rejsen derover, der har de beskrevet, at hun var overhovedet ikke imponeret. Og hun skulle have udtalt, at han synes, at han var rædselsfuld.
Hun synes, han var rædselsfuld, ja.
Så dronningen, hun var ikke fan af Elvis.
Og det tror jeg faktisk, jeg tror, den er god nok, fordi jeg mindes, det kan faktisk godt være, det var i kronprinsens tale til dronningens regeringsjubilæum her i 2022, den her, hvor han holdt den her ret berømte tale med... jeg står bag dig, og jeg er klar, som vi har talt om meget her også i programmet, der mener jeg faktisk, at han nævner noget med Elvis i den tale, eller også er det blevet nævnt i en anden tale, det her med, at sådan at hun ikke var så begejstret i hvert fald, da hun mødte The King of Pop.
Ja.
Mener at det blev sagt.
Ja, altså der er jo mange ting. Altså man kan sige, at hendes første kæledyr, hvis man er interesseret i dyr, det var to kanariefugle.
Ja.
De hed Herr og Fru.
Nå. Meget opfindsomt.
Ja. Så er hendes yndlingsfarve blå, fordi at toiletbrættet på hendes første toilet, det var blåt.
Ja, okay. Man skal jo få en yndlingsfarve et eller andet, kan man sige. Ja.
Så der er lige et par julerelaterede her, der har lige været jul. Altså, hun går ikke rundt om juletræet.
Hvad gør hun så?
Jeg tror bare, hun sidder ved siden af og kigger på.
Nå, gør de andre så rundt om
juletræet? Ja, det ved jeg faktisk ikke.
Ej, okay.
Det står ikke her på listen. Hun snyder heller ikke med mandlene. Altså, når de sidder og spiser... Ja.
Ej, det kunne jeg heller ikke forestille mig.
Nej.
Det kunne jeg faktisk ikke forestille mig.
Det er hendes tidligere kok, Jesper Vollmer, der engang har fortalt det, at hun bryder sig ikke om snyd, og derfor er der kun én mandel i grøden.
Selvfølgelig.
Og de spiser jo risengrød.
Ja, så de får mandlen i risengrøden til forret, faktisk.
Ja.
Ja.
Ja, så du sagde, Ringnes Herre-fan, det ved man måske godt. Hun har aldrig sagt Søens Folk i nytårstalen.
Nej, det er sjovt, hvordan det egentlig er opstået, fordi det er jo sådan noget, man altid siger, altså, jeg sender en hilsen til Søens Folk, og der er også den der berømte, linje 3, Preben Christensen, der altid har lavet imiteret dronningen, ikke? Hvor han laver den her sådan lidt rap-agtige udgave af hendes tale, hvor han siger, jeg sender en hilsen til alle Søens Folk og til Grønland og færre øerne.
Ja.
Men det er så åbenbart bare noget, de har fundet på.
Ja, ja. Det er nok måske der er mange, der tænker så. Ja. Ja.
Okay, men Christian, vi pauser lige den her liste for en stund. Vi vender tilbage til den senere udsendelsen. Men nu skal vi lige til noget lidt andet, fordi her i forbindelse med dronningens udmelding om, at hun abdicerer, og at vi nu får tronskifte på søndag, så har det jo også startet en del debatter forskellige steder. Det bliver også diskuteret for imod monarkiet. Og så har Dansk Folkeparti også startet en lille debat, kan man vist godt kalde det, eller i hvert fald Morten Messerschmidt, der har været ude med et forslag om, at hvorfor er det egentlig statsminister Mette Frederiksen, der skal stå for det, der hedder proklamationen søndag den 14. januar, når kong Frederik altså skal udråbes. Og det er jo, hvis vi lige skal tage lytterne med tilbage, så er det jo den her tradition, som vi husker, mange husker nok den her scene fra, da dronningen blev udråbt til dronning, tidligere statsminister Jens Otto Krag, der står og siger, kong Frederik 9. er død, længe leve dronning Margrethe den anden, og det var også på Slotspladsen. Og man kan sige, at den her situation eksisterer jo ikke i dag, fordi at dronningen stadig lever. Og velkommen til dig, Morten Messerschmidt. Du er med på en telefon.
Ja, det er rigtigt. Tak, fordi jeg må være her.
Ja, det er dejligt, du vil være her. Kan du lige prøve at fortælle, nu sagde jeg det lidt med mine egne ord, men det er jo dig, der har bragt det her på bane. Hvorfor er det, du mener, at det ikke skal være statsministeren, der udråber kong Frederik på søndag?
Normalt er et tronskifte jo blandet med både sorg og glæde. Glæde over, at man har fået en ny regent, men jo sorg over, at den tidligere regent er gået bort. Og der er vi jo i en helt særlig situation nu, som vi ikke har været i før, nemlig en abdikationssituation, hvor majestæten, den afgående majestæt, så at sige, stadig er i live, og i god vi gør. Derfor synes jeg egentlig, at det vil være i dronningens ånd og en smuk ceremoni, at hun selv proklamerede hans majestæt, kong Frederik den 10., at hun ligesom giver stafetten videre. Man kan sige, når det har igennem de seneste mange år været statsministeren, jamen så er det jo sådan en slags stedfortræderfunktion, hvor normalt plejer vi jo at sige, at politik og kongehus skal holdes adskilt. Og derfor synes jeg egentlig, at der vil være noget smukt over, at man så tager skridtet fuldt ud, nu hvor der er mulighed for det, og så siger, jamen så træder statsministeren selvfølgelig lige et skridt tilbage, og lader så dronningen, for at bruge et monarkisk udtryk, sætte kronen på værket i hele den her proces, som hun har sat i gang med sin beslutning, og så selv udråber den kommende konge. Det synes jeg personligt, der vil være noget smukt over.
Okay, jamen jeg tænker lidt, at nu siger du selv det her med, at vi ikke skal sådan blande kongehus og politik, og det har vi jo også en lang tradition for, at vi helst skal undgå. Jeg har bemærket, at du bliver ligesom ikke bakket op af hverken Nye Borgerlige eller Liberal Alliance i det her forslag. De siger, at det er en fejl, at man politiserer det her spørgsmål. Er du ikke også selv lidt med til at gøre det ved at tage det op, sådan en, mens vi nu venter på tronskiftet?
Nej, altså det er svært ved at se, hvordan det er at politisere, at foreslå, at man trækker en politiker ud af en proces. Og det er jo ikke fordi, som jeg også sagde i oplægget, at der ikke er debatter om kongehuset. Altså, der er endda sværmere, som mener, man slet ikke skal have noget kongehus, ikke? Og der er også nogen, der har været ude at sige, at nu skal vi have den gamle salvelses- og kroningsceremoni tilbage, osv. Og vi er jo i en unik situation. Jeg tror, vi skal helt tilbage til Erik Lam for at finde en dansk monark, der har abdiceret.
Det er korrekt.
Tak for det. Derfor synes jeg ikke, at der er noget politiserende i at gøre sig de her tanker. Jeg kan i hvert fald sige, at den reaktion, jeg har fået fra, ja, så ikke lige fra de andre partier, som du nævner, men fra de folk, jeg møder på gaden, den har i hvert fald været ganske positiv.
Okay. Jamen altså, man kan også sige, at et modargument vil også være, når nu er det en tradition, som du selv nævner, det er jo selvfølgelig også måske en tradition skabt på baggrund af, at der ligesom ikke har været en levende monark til at udråbe. Mm. Men er det ikke fint, at man fortsætter traditionen, som det altid har været, at det er sådan, vi nu engang gør det, når den nye monark skal udråbes, og mens vi står midt i den her overgang, er det måske ikke tid til at lave den tradition om?
Jamen, jeg synes netop, at man kan sige, at der jo ikke rigtig er nogen tradition. Fordi vi jo i forhåbentlig de kommende rigtig, rigtig mange år stadigvæk vil have hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, af Guds nåde. Ja, det ved jeg så ikke, om hun fortsat vil være af Guds nåde, men dronning Margrethe og majestæt og så videre, det vil hun jo fortsat være. Og hun vil jo være en levende del af kongehuset, er jeg overbevist om, igennem hele sit otium, som det nu bliver. Derfor synes jeg, det er egentlig mere i pagt med dronningens ånd, og jo også, kan man tillade sig at sige, den fornyelse, eller i hvert fald den nye situation, som kongehuset jo er bragt i, ved at det er hende, der selv har truffet beslutningen. Det føler jeg mig ret overbevist om, at det er. Det er en beslutning, dronningen har truffet. Og så synes jeg, som jeg sagde før, at der vil egentlig være noget smukt, fuldendende i det, at det så er altså hende, der udråber den næste monark. Det er jo hende, der har truffet beslutningen. Det er der ingen andre, der kan. Hun er ikke underlagt nogen folkevalgt institution eller tager nødvendigt, ikke mod bindende råd fra nogen, eller hvad det måtte være. Det er hende, der har besluttet, at nu skal vi have kong Frederik den 10. Og så synes jeg bare, at når man er i den helt unikke og positivt glædelige situation, hvor et regentskifte jo normalt er, at man tager afsked med en, jamen så synes jeg, at der ville være noget smukt over, at det var hende, der også fik lov til at lave udråbelsen.
Mm. Her på BT har vi også talt med kongehusekspert og historiker Lars Hårbakke Sørensen. Han kunne desværre ikke være med i podcasten her nu, så jeg har aftalt med ham, at jeg lige refererer, hvad han egentlig har sagt til os i en artikel, fordi han svarer også lidt på det her, altså sådan set med historikerbrillerne på. Og der siger han til os, at vi må antage, at det er statsministeriet, dronning og kongehuset, der i forening er blevet enige om, at man vil fortsætte traditionen med, at det er statsministeren, der udråber den nye regent. Der er ikke nogen af dem, der bestemmer det selv. Det er noget, man forhandler med hinanden og bliver enige om. Det kunne slet ikke sættes i værk, hvis de var uenige. Så altså, hvis vi skal tro Lars Hårbakke Sørensens analyse her, så må vi antage, at det er noget, der har været, altså at dronning Margrethe faktisk er med på den her ordning, at det er ligesom aftalt, og de synes alle sammen, at det er fint. Så er det ikke i orden, at det bliver, aftalt mellem de parter, der indgår i det, og at det ikke skal være hvad kan man sige, en debat, der starter fra en politiker som dig selv?
Nu tror jeg ikke nødvendigvis, det er mig, der starter den, fordi jeg har i hvert fald hørt det her ønske igennem ja, tiden siden nytårsaften fra mange folk i hele landet. Men det er rigtigt, jeg er nok den første politiker, der tillader mig at tage bladet fra munden. Jeg tror, jeg giver mæle til rigtig mange derude, som synes, det vil være en smuk måde at tage afsked med dronning Margrethe, som så statsoverhoved, at hun gav stafetten videre. Og altså, det er jo formelt set rigtigt, hvad Hårbakke siger, at alt er koordineret og aftalt, givetvis ned i mindste detalje, hvis vi kender dronningen rigtigt. mellem statsministeriet og kongehuset. Men man kunne jo også godt forestille sig, at det så har været et kardinalpunkt for statsministeriet at sige, at det skal der bare ikke ændres på. Og jeg synes, som jeg sagde før, at vi er i en lidt anden situation, end vi har prøvet før. Og derfor kunne man måske godt lade noget gå for ret, i stedet for bare at holde fast i, at sådan her har man gjort siden, Frederik VI eller et eller andet.
Mm. Nu skal du lige for en god ordens skyld sige, at vi har ikke statsministeriet eller statsministeren med i programmet, desværre. Så vi ved jo ikke, om det har været et kardinalpunkt for dem, skal jeg bare lige sige. Men, men jeg kunne så også lige referere, du tog også lige den her korte snak i P1 Morgen i morges, som jeg hørte, hvor at den gode Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet, han påpegede sig i den her forbindelse, om hvis vi skal have den her snak, er det så ikke et lidt mærkeligt tidspunkt at have den på? Hvorfor ikke altså have den på et tidspunkt, hvor vi ikke står midt i det? Hvordan kan det være, at du ikke har taget det her spørgsmål op tidligere? Altså man kunne godt tage det op og sige, hvorfor er det egentlig en statsminister, der skal proklamere, når vi skifter monark?
Men det har jo været meget naturligt i de situationer, hvor den siddende regent har været død. Der er det i hvert fald vanskeligt for vedkommende selv at give stafetten videre. Man kunne jo godt overveje, om det egentlig ville være mere betimeligt, at det var Folketingets formand, fordi i statsrækkefølgen, jamen der er Folketingets formand jo over statsministeren.
Mm.
Men der kan man sige, når vi nu er inde på den politiske løbebane, så må man nok sige, at der er etableret en praksis for, at det er så statsministeren. Det går ganske lang tid tilbage, men når den her diskussion har været lidt svær at tage før nytårsaften, så er det jo fordi, der ikke er nogen af os, tror jeg, der i deres vildeste fantasi havde forudset, at majestæten ville træffe den her
opgørelse. Ja, det har du ret i. Det har du meget ret i, må jeg give dig, Morten.
Så skal jeg sidde og kigge på oddset hele tiden og sige, hvad er det højeste odds på et eller andet givet forhold, og så udtænke, hvad jeg synes, hvis det blev virkelighed. Altså, jeg tror, vi alle sammen blev meget overrasket, da vi fik beskeden. Og derfor er det her egentlig noget, jeg har gået og tænkt over efterfølgende. Jeg må indrømme, jeg har aldrig skænket den tanke op til.
Er det noget, nu tror jeg godt, at jeg kan sige, uden at skyde dit forslag alt for meget ned, men der er nok ikke en så stor sandsynlighed for, at de her ting når at blive ændret til på søndag, hvor tronskiftet finder sted. Men er det noget, du kommer til at gøre mere politisk ved på den anden side af tronskiftet?
Nu håber vi jo på, at kong Frederik den 10. kan sidde i rigtig, rigtig mange år. Og uanset hvordan vi engang skal lave skiftet til Christian den 11., om det også bliver en abdikation, eller om det bliver den vante vej, det ved vi jo ikke. Jeg synes, det er nu, at man kan have drøftelsen. Og som du var bekræftet før, så skal vi altså være det 800 år tilbage i tiden, og sådan noget, for at finde en anden abdikation. Så det er jo ikke noget, der sker hver anden dag. Og netop derfor synes jeg egentlig, at det vil være det rigtigste. Men jeg har kun et næb at synge med, og det gør jeg så, når jeg bliver spurgt. Og så er det klart, så er den endelige afgørelse jo op til i første omgang Hendes Majestæt Dronningen, men jo selvfølgelig i konsultation med statsministeriet.
Ja, og man kan jo sige, at der er jo ingen af os, der ved præcis, hvad der kommer til at ske på den balkon på søndag. Så det må vi jo vente i spænding og se, hvordan det helt præcis løber af stablen. Vi ved ikke, hvad der præcis vil blive sagt, og vi ved ikke, hvordan det faktisk vil foregå. Så vi er jo stadig lidt i sådan spekulationens land frem mod på søndag, fordi det er en ny jord, vi betræder med den her applikation. Ja. Jamen forløb i hvert fald, Morten Messersmith, tak fordi du ville være med og fortælle om dit syn på det her tronskifte, og hvem der måske burde lave proklamationen, i hvert fald ifølge dig. Tak for det.
Jamen, tak fordi jeg måtte, og god dag.
I lige måde. Godt, jamen således Morten Messersmith. Og det er jo meget sjovt, Christian, det her med en masse diskussioner, vi nok aldrig troede, vi skulle have, fordi at det her, der handler om dronningen og kongehuset, det er sådan noget, hvor vi altid gør det, vi plejer at gøre. Ikke? Jeg så også lige, at historiker Sebastian Olden Jørgensen havde været ude i weekenden og sige, det er heller ikke sikkert, at vi kan forvente, at, at når kronprinsen skal holde nytårstaler, han vil sige, Gud bevarer Danmark.
Nej.
Og det var sådan, det har vi jo bare, det er jo, sådan har det jo altid været.
Ja, der, er altid blevet, vinde, ja.
Der er altid blevet sagt, Gud bevarer Danmark, kan man bare lave det om, men det kan man selvfølgelig. Mm. Og som han egentlig meget interessant påpegede, så har kronprinsen aldrig haft et lige så tæt forhold til kirken, som dronningen har haft. Så måske ville det være underligt, hvis han sagde det. Men det er jo også en af de der ting, vi må se, hvad der sker. Og hvordan det bliver på balkonen på søndag. Det ved vi ikke endnu, men vi ved i hvert fald, at planmæssigt, så er det statsministeren, der laver den her proklamation. Hvad der bliver sagt, det ved vi ikke, og hvem der skal stå på balkonen, det ved vi heller ikke, om dronningen for eksempel eventuelt kommer til at stå der. Og for at vende tilbage til dronningen, Christian, så kunne jeg jo godt tænke mig, at vi slutter programmet af med lige at få et par flere facts. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, for jeg ved, jeg har så snydt lidt på forhånd.
Ja.
Men jeg ved jo, der for eksempel står noget om dronningens første date.
Ja. Ja, det er jo sjovt, du lige nævnte den, så jeg nemlig lige tænkte på, hvor det irriterede mig, at jeg ikke lige havde skrevet ned, hvor gammel hun var, da hun var på sin første date.
Ja.
Men i hvert fald ifølge den bog, der blev skrevet om prins Henrik, der hed Enegænger.
Mm-hmm. Som Stephanie Surryk har skrevet.
Ja.
Journalist Stephanie Surryk, ja.
Der kommer det frem, at da hun mødte prins Henrik i sin tid, det var faktisk hendes allerførste date nogensinde. Så vi ved jo ikke, vi kender ikke til hendes privatliv i dag på samme måde. så meget tyder på, at hun kun har været på date med én person i hele sit liv, og det er jo prins Henrik.
Han var altså the one and only,
ja,
må man bare
sige. Hun fortæller i bogen der, at han inviterede mig på frokost, og jeg havde aldrig før spist frokost med nogen på den måde. Jeg var ude alene med en mand, siger hun.
Ej,
det var lidt specielt.
Det er faktisk sødt. Og den historie, altså, den er jo i det hele taget virkelig, virkelig fin mellem hende og prins Henrik. Hvad har vi ellers på listen?
Jamen, så er der en sjov, jeg synes. I 1980, der var hun åbenbart tæt på at starte en ny svenske krig.
Nå?
Altså, Danmark og Sverige har haft et hit forhold gennem verdenshistorien. Og i 1980, det er ifølge BT's tidligere hofrapporter Bodil Katz, som hun skrev for nogle år siden, måske mange år siden, en selvbiografi om sit liv med kongehuset. Og der fortæller hun, at i 1980, der var dronningen, der havde hun skulle til Bornholm, og så fløj hun åbenbart med et dansk militærfly, og så fløj det hen over Sverige. Og svenskerne, de vidste først ikke, hvad det er for et jagerfly, der pludselig flyver hen over Sverige. Så de var ved at tvinge det her fly ned, og troede, at nu bliver vi angrebet af nogen, og så fandt de så ud af med tiden, at det ikke var nogen spion, det var bare dronning Margrethe, som der lige skulle til Bornholm. Ikke? Men det var åbenbart en sag i 1980, at det var lige ved at gå galt der, i nogle få sekunder, kan man sige. Ikke? Jamen, så er der dronningens forhold til heste. Hun var åbenbart meget bange for heste. Jeg ved ikke, jeg kender ikke hendes forhold til heste i dag, men hun har fortalt i en bog, der hedder Dronning i Danmark, at da hun red til, hun var cirka 14-15 år, og så lidt uden forklaring, men så holdt hun bare pludselig op. Hun siger, jeg blev bange, for det ikke skal være løgn, aldeles uden fornuftig grund, tilføjer hun. Ja, så hun udviklede åbenbart bare lige pludselig en fobi for heste.
Ja, for så kunne man tro, det måske handlede om, at hun var faldet af en hest, eller noget i den stil, ikke?
Ja,
det er jo ellers en meget royal ting på en eller anden måde, at kunne lide heste nu. Hvis man har set The Crown, særligt her i den sidste sæson, der er jo ret meget den, der egentlig foregår ude i stallene, hvor dronning Elisabeth passer sine heste.
Ja.
Men jeg vil sige, det er jo så her, hvor dronning og jeg har lidt noget til fælles. Jeg kan virkelig heller ikke særlig godt lide heste. Men altså, jo, de er okay, jeg er måske ikke en forbi for dem, men jeg forstår hende godt.
Ja. Ja, men der er mange ting, som hun ikke kan lide. Der er også, hun kan ikke lide kryb, og hun kan ikke lide, hvad står der? Hun er bange for gyserfilm, og hun er bange for skeletter og generelt bange for mørke. Hun har udtalt, at hun er lidt en tudemarie, har hun omtalt sig selv. Hun er lidt mørkeret.
En tudemarie?
Ja, det er sådan, hun har udtalt sig selv. Hun har udtalt, også i bogen Dronning i Danmark, hun har udtalt, jeg var som barn en sart plante.
Ja.
Og heraf kaldte sig selv en tudemarie og meget mørkeret.
Det er meget sjovt, fordi altså sådan, som man opfatter dronningen i dag, vil jeg i hvert fald bestemt ikke opfatte hende som sart eller en tudemarie. Man kan sige, det udtryk bruger vi måske heller ikke så meget i dag.
Ja.
Men der virker hun jo sådan rimelig hårdfør, ikke? Og sådan altid klar med en kæk bemærkning. Og sådan, jeg synes ikke, hun virker sart i dag, men der kan jo også være sket en udvikling med hende gennem årene.
Ja, der er også et punkt i forhold til det der med at gå på dates. Altså, hun har engang fortalt i en anden bog, der hedder også bare hedder Margrethe, at det der med drenge, det var helt fremmed land for hende som ung. at efter, der står her, efter hun blev konfirmeret, der blev hun sendt på kostskole i England, hvor der kun gik piger. Men altså, hun skulle jo gerne møde en mand på et tidspunkt. Så dengang hun så kom tilbage til Danmark, så hendes mor, dronning Ingrid, hun arrangerede nogle dansehold, for hun kunne møde drenge simpelthen.
Okay.
Og der i bogen siger hun så, at det der med at flirte, det var ikke rigtig gået op for mig. Så jeg ved ikke, om de andre var lige så dydige, altså de andre piger på holdet, dansholdet, men jeg opdagede ikke en brik, siger hun. Altså hun var helt...
Så det var ligesom sådan nogle dansehold, hvor der både var piger og drenge, ja. Og så skulle drengene byde pigerne op, og så kunne man på den måde danse med nogle drenge.
Ja, det var
hende. Og så kunne man lige se, om der var noget, men hun kunne slet ikke afkode, om der blev flirtet med hende.
Ja.
Så det kan faktisk være, at der havde været, 20 potentielle bejlere til dronning Margrethe dengang, men hun har bare slet ikke opfattet det faktisk.
Nej, ja, det er det.
Men der må man også bare sige, altså nu, Christian, vi er jo begge to sådan, sådan en generation, der har, hvor der er Tinder, og der er alle mulige dating-apps, og der er alt muligt og sådan noget. Mm. Men prøv at tænke på at være ung dronning, og skulle ud på det der marked dengang. Altså det må, nu vi ved, det er jo også fra kronprins Frederik, altså man kan sige, hvor meget medierne har skrevet om hans dates og kærester gennem tiden. Ikke? Det må virkelig, virkelig være op ad bakke.
Ja, men jeg kommer også lige i tanke om netop, at i gymnasiet, der var hun, altså de første stykke tid var hun alene. Altså hun gik ikke, hun gik bare, hun havde sådan en solo undervisning.
Ja.
Så hun fik først en klassekammerat i 2.G eller sådan noget.
Ja.
Så det er, hun har ikke mødt så mange mennesker. Nej, hun har været lidt isoleret der.
Det er et virkelig, virkelig enestående liv, man har som dronning på mange punkter. Og der må man jo sige, det er jo også noget, vi diskuterer meget i dag, det her med, hvad repræsenterer kronprinsen versus hvad dronningen har repræsenteret. Mm. Og der har der jo trods alt været noget friere rammer for både kronprinsen og Joachim, ikke? Altså at de har ligesom gået i skole med andre mennesker,
ja.
For det første, ikke? Altså de har omgået hos andre mennesker, selvom at de også har haft ophold, kostskoleophold og sådan noget, men de har været omgivet af andre mennesker, fra de var yngre, i modsætning til dronningen.
Ja.
Okay, jamen, vi skal så smart til at slutte af. Christian, vil du sende os afsted med en sidste fun fact?
Ja, jamen en sidste, det kunne være, den er jo ret aktuel, The Crown Netflix-serien, som mange ser om det britiske kongehus, den gider dronningen ikke at følge med i.
Okay, hvorfor ikke?
Jamen,
ved
altså,
vi det?
Ja, det er ret nyt fact, det sagde hun sidste år i et interview med Weekendavisen, at hun, altså hendes begrundelse er, at hun kender dem så godt, så hun vil blive irriteret over at skulle sidde og se en fiktiv udgave, hvor hun siger, at ja, det er jo ikke sådan, de siger, det er ikke sådan, de taler i virkeligheden, ja. Så det vil hun synes var irriterende.
Ja. Det er måske det interview, hun gav til Martin Krasnik sidste år i Weekendavisen. Ja, meget fremragende interview. Og man kan måske godt forstå hende, fordi hun kan virkelig sidde og fact-checke det hele. Ikke?
Jo.
Men vi ved
var det overhovedet ikke.
Ja, præcis. Men vi er jo mange, der godt gad have en dansk The Crown på et tidspunkt.
Ja.
Det kan jo være. Godt, jamen... Christian Dam Nygaard, tak fordi du kom og gjorde os lidt klogere på fun facts om dronningen. Til jer derude, der skulle have lyst til at læse den fulde liste, som jeg godt kan bekræfte er meget underholdende, så lægger jeg lige et link til den i programmets tekst, så der kan I bare klikke ind og finde den, hvis I gerne vil læse den fulde liste. Der kan I også tilmelde jer nyhedsbrevet Kongehuset bag kulissen, hvor jeg hver uge skriver nogle bevingede ord, og I får podcasten direkte i indbakken, samt en masse historier, I måske har misset på sitet i løbet af ugen. Som lovet, så sender vi jo igen i morgen, så vi lyttes ved, og jeg vil også bare lige på falderæbet sige tak til alle jer, der er rigtig flinke til at sende både ris og ros, men også forslag til, hvad vi kan tage op her i programmet. Det er meget velkommen, og det skal I endelig blive ved med. Tak til dig, Christian Dam Nygaard, og også tak til Søren Bang Hansen, der har produceret dette program. Vi lyttes ved igen i morgen.